U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend, ons is weer daar by Lukas 6 vers 20. Ek gaan die gedeeltjie soos in geheel vanoggend vir ons saamvat. Nou terwyl ons dit dan so oop het, kom ons raak stil, ons vra die Here se seën hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord, U dinge. Ook hierdie eerste publieke plek wat U gegee het, hoe belangrik dit is en hoe belangrik dit is vir die wêreld en die kerk om te luister en te hoor wat U sê. 'N Samenvatting van die toestand van die mens en die nood aan die koninkryk en U werk. En nou vra Here dat U dit sal rustig maak by ons en ons verstand sal open en sal helder, dat ons werklik insig sal hê in hierdie preek van U en die uitleg daarvan. Mag dit nie by een van ons verbygaan nie. Mag elkeen wat hier sit, elkeen wat hierdie boodskap hoor, getel word onder die geseëndes. Kom Here, kom spreek. Kom breek die woord vir ons op. Amen. Ons is dan daar by Lukas 6. Ons is nog by vers 20, maar kom ons vat die hele deeltjie dan so. Jesus die disippels aankyk en sê, geseend is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Geseend is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Geseend is julle wat nou huil, want julle sal lag. Geseend is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en hulle naam vermy soos iets wat sleg is, alles ter wille van die seun van die mens. Wees bly op daardie dag, spring rond van vreugde, want daar is 'n groot beloning in die hemel. Hulle voorvaders het immers met die profete net so gemaak. Maar ellende wag vir die wat ryk is, want julle die lekker lewe al klaar weg. Ellende wag vir julle wat julle nou vol eet, want julle sal honger ly. Ellende wag vir julle wat nou lag, want julle sal treur en huil. Ellende wag vir julle wat as die mense van julle goed praat. Hulle voorvaders het immers met die valse profete net so gemaak. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag so net stelselmatig deur hom werk en deur die gedeeltes werk. Ons het hier te doen met die eerste publieke preek wat die Here vir ons gee, wat Lukas vir ons hier opskryf. Ons het in Lukas 4 gehad die preek wat in die sinagoge gegee het, maar hier is voor die skare in die wêreld. Maar tog is die gehoor 'n baie kleiner en baie meer beperkte gehoor. En ons kry dit die teks wat hy van praat, die laaste woorde wat hy praat met die valse profete so gemaak en die profete en die valse profete, dat hierdie 'n boodskap is van binne die kerk van die Here Jesus Christus. Net soos ons in Matteus kry die hele bergrede, is die Here nie besig om te praat met die wêreld nie. Die wêreld is dood vir Christene en vir Christenskap en vir Christus. En daarom is 'n groot deel gerig daarop op die kinders van die Here en die wat dink dat hulle kinders van die Here is. Met die Jode het gedink hulle is die kinders van die Here en die Here kom hier baie duidelik en hy kom stel waaroor die koninkryk gaan. Nou as ek moet 'n preek gaan lewer by 'n gemeente en 'n en mense wat ek nie ken nie, dan is dit die preek wat ek graag sal wil gee. As dit vir die Here so belangrik was om te stel, maar dit is waaroor dit gaan, dan is dit vir my ook belangrik om dit te stel waaroor dit so gaan. Ons het hier te doen met die konkrete vaste beginsels, die onveranderlike deel van die koninkryk van God. Ons leef in 'n wêreld wat vir jou sê, maar die wêreld het 'n baie wye siening. Daar is geweldige groot area wat grys is. Hierdie kant is 'n bietjie lig, dinge wat duidelik is. En daardie kant is dinge wat nou regtig sleg is. Dis die donker deel. En in die middel daarvan is 'n groot grys wêreld. Nou die duiwel wil dit vir ons baie graag inskerp en selfs binne die kerk word dit ingeskerp. Maar die koninkryk van God weet niks daarvan nie. Daar is twee soorte mense. En vanoggend, as ek dit gee, challenge ek jou vir jouself ook te vra en seker te maak. Watter een van die twee is ek? Daar is die geseëndes waarvan ons nou praat. Binne die kerk van Christus en daar's die vervloektes binne die kerk van Christus. My hart is as ons hier oor praat, dat As ek dit noem, dat jy sal sê, en ek sal identificeer in my lewe, ek het hierdie dinge. Jy is veronderstel om dit te weet, en te ervaar, en die Here te prys daarvoor. Dankie dat ek onder die gesalfde stel. Maar as daar twyfel binne jou is, en jy nie mooi besef waarvan ek praat nie, nie kan identificeer nie, maak vanoggend die oggend, wat jy alles vir jou Here Jesus oorgee. Daar is net een van twee plekke, een van twee toestande. Ek is onder die geseëndes, die gesalfdes, of ek is onder die vervloektes. Baie kyk na die bergrede en dinge wat die Here hier sê, en hulle kyk na hierdie gedeeltes en dink, maar die Here is besig om te praat hier oor morele dinge, standaarde, en dinge wat ons in elk geval nie kan bereik. Daar is ongelowiges wat ook die bergrede lees, en sê maar, joh, dis goeie eigenskap, dis dinge wat ek in my leven wil hê. En natuurlijk gaan hulle dit nooit kan kry nie, want nie, iemand wat nie weergebore is, die kan nie hierdie goed in sy leven hê nie. Kan dit nie identificeer nie, kan nie sien hoe dit in sy leven groei, en toegepas word nie, kan nie identificeer daarmee nie. Hier is nie a pie in the sky nie, dis deel daarvan. Ons weet in die agtergrond van hierdie gedeelte, voor ek kom by die preek van die Here Jesus Christus, want dis waar dit staan, is die verhouding en die toestand van die mens en wie en wat hy werkelijk is. Dis waar oor ons Kersfees vier, die menswording van Christus, hy moet vlees word, hy moet kom in hierdie sondige wêreld in. Johannes 8 praat baie duidelik, hy sê, dit verseker, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van sonde, en die eerste as die Seun ons vrygemaak het, ons werkelijk vry, en daar stel jy, daar slawe of ons vrygemaak is, daar is niks tussenin nie. Ek het 'n paar keer herhaal, terwyl so Lukas besig was, Lukas 19, en die einde daarvan, sy kan sê, maar dis die doel waaroor het alles gaan, die Seun van die mens het immers kom te soek, en te red wat verlore af. Matteus begin hy by Matteus 4 te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naweeg gekom. Dis die totaal waaroor dit gaan. Dis die doelwit wat die Here Jesus voor oë gehad het met sy hele aardse bediening en nooit daarvan afgewyk nie. Primêr, die soeke na verlore siele. En saam met dit, die opbou van die kinders van die Here. Die twee loop hand aan hand. So daar is die geseëndes, daar is die vervloektes, daar is die wat hoor en doen en daar is die wat verwerp. Waar staan ek? Lukas het 'n bietjie meer beknopte weergawe van die bergrede. Hy skryf uit baie spesifieke doel wat in ons beperk ons tot hierdie deel. Nie by Matteus wat 'n bietjie meer volledig is nie, maar hierdie is genoeg saam vir ons te sê, maar wat is dit? En hy som die geseëndes op tot vier belangrike punte, vier dinge in hulle lewens. Wat baie duidelik is, dis duidelik vir hulle en binne hulle self. Drie is binne en een is 'n uitwendige kenmerk. Die drie is al drie daar, en die vierde gevolg is altyd daar. Ek het nie die een wat 'n bietjie honger is, en juist die een wat 'n bietjie arm is nie, dis elkeen van ons, deel van ons, nou met mekaar te doen. Die armoede is vanweer die honger, en het lei op, na die volgende dinge toe. Maar kom ons begin by die eerste ene, ons het daarby stilgestaan, ek wou graag, bietjie in detail by die eerste twee stilstaan voordat ons het in som totaal vat. So ek gaan nie baie lankie by stilstaan wat ons oor gepraat in die. Ons het klaar van gesê, die eerste een is geseend is die wat arm is. En ons weet dat die Here niks hier praat van materiële dinge nie. Dit het te doen met mense wat arm is in sy gees, arm is in homself en weet wie wat hy is. Ek ellendige mens. Binne my is daar geen goede nie. Daar is eers werklik die soeke na goed nie. Die realiteit in die diepte van hierdie waarheid is dat geen mens uit homself soek na 'n verhouding met Christus nie. Die mens soek na godsdienst. Die mens hou van godsdienst. Hy hou van manier om homself te regverdig, homself te handhaaf. Nou maar wat die ware pad en die ware weg, dis nie iets wat ons sal soek nie, as dit nie deur die genade van die Here Jesus kom nie. Die armoede lê daarin, dat ek weet dat die sonde binne my diep loop, dat daar geen iets is wat ek kan doen om het reg te maak nie. En ek sê, dis geseëndheid daarin ook, dat dit die gawe en die werking van die Heilige Gees binne my is. Daar is nie wet en reëls wat ek kan nakom nie, daar is nie seremonies wat ons kan nakom, en allerhande rituele nie. En baie mense val daarin, Maar jy weet, seremonies en rituele verander nie mens nie. Dis altyd die teken van 'n kerk wat dood is. Dis pleisters bo-op swere. Die Here kom om jou lewe te verander binne in jou en hy doen dit deur sy woord en deur sy gees. Seremonies en rituele is vat die aandag weg van waar af dit gaan. En dis jammer, maar die mens en sy vlees is lief daarvoor. Nou as ons praat van arm van gees, natuurlik vir die skrifgeleerdes en die fariseërs en die Jode van die uur was dit iets totaal ondenkbaar. Ek is nie arm van gees nie, ek word geleer. En die moderne samelewing wat ons vandag ook leer, word van oral vir ons ingedruk, jy is belangrik, jy is nommer 1, jy moet vir jouself sorg, jy moet vir jouself vorentoe stoot. En van kleins af, van alle oorde word ons gebombardeer daarin. En as ons praat dan van, jy moet arm wees in jouself en jou siel moet wees, jy moet jouself sien vir wat jy is, 'n wêreld wat niks hiervan weet nie. En die hartseer deel is binne die kerk ook. Is daar baie wat niks hiervan wil weet nie. Hulle hou nie van die evangelie van armoede nie. Hulle hou nie daarvan as ons praat van dat die Christendom is 'n pad, 'n hoofweg wat ons moet wandel deur die woestyn nie. Is 'n pad van opoffering. Daai deel hou nie van nie. Ons sien dit veral in die moderne sielkunde wat in die kerk toegepas word, die pastorale sielkunde, dat hulle absoluut net die wêreldse sielkunde naboots. As iemand daar sit wat stikkend is, is die gelowige vir ons saam om aan te spreek oor sy sonde en om te bring by 'n punt van oorgawe, om die ou lewe af te lê, nuwe lewe af te lê. En die pastorale sielkunde, dit gooi hom toe met, jy's nie so sleg nie, jy's wonderlik en al die beloftes van die Here van iemand wat nog nie eens tot bekering gekom het nie. En is hartseer om te sien hoe die kerk die wêreld agterna hardloop en nie promoveer en verkondig. Geseend is jy wat arm is nie. Gelukkig is jy as jy op 'n punt kan kom dat jy besef hoe verlore jy is en hoe totale onvermoë iets om aan te doen. Daai is 'n gelukkige mens. Hoekom? Vers 20, want aan julle behoort die koninkryk van God. Julle is sy uitverkorenes. Julle is die mense vir wie Christus gekom het. Daarom Lukas 4 sê ek terugvat het gesê ek het gekom om vir die blindes te preek. Die wat in armoede lewe. Ek het gekom vir die mens wat sê maar ek in myself nie red nie. Ek weet ek is sondaar, ek weet ek is ver van God af en ek kan niks daaraan doen nie. Here, wat moet ek doen om gered te word? Is 'n baie gelukkige een. Ek het deur my jare se bediening al die voorreg gehad om met 'n hele paar mense daar in my sitkamer te hê wat so gekom het en snaaks nog baie keer op dieselfde bank sit hulle. Op daai stukkie teel onder is daar heel trane al geval. As daai trane val, kan jy maar kyk, die dominee het 'n baie groot smile op sy gesig. Ek dink nie almal verstaan hoekom ek so smile nie. Hoekom? Salig is jy. You get it. Dis waaroor dit alles gaan. Vir die eerste keer in jou lewe gaan jou oë oop daarvoor en verstaan jy die kruis van Jesus Christus. Ek huil nie saam met jou nie, jou dominee het 'n groot smile op sy gesig. Want God werk, jy is begenadig, jy sien jou sonde raak. Dit is net so jammer dat so min in die kerk van Here Jesus Christus wat dit snap. Immin dood gemaak deur die oppervlakte van godsdiens. Dink actually dat Christendom gaan oor Sondag in 'n kerk sit. En deur die arme dominee se preek moet sit en suffer. En dan stap ek uit en voel ek nou right gedoen. Geseend is die wat arm is. Want aan hulle behoort die koninkryk. Maar die hanger, die arm loop op na honger toe en die twee is in mekaar so inverweef in ons toestand. Hy sê vers 21 is die tweede een, geseend is julle wat honger is. Die mens wat die diep intense begeerte het, ek wil reg gewees met my God. Daar is fout. Dis 'n genadegawe van God, dat 'n sondaar sal weet, maar daar is fout tussen my en God. Die probleem is die antwoord wat die duiwel gee. Ons het laas week daaroor gepraat. Die probleem is die holkol wat gevul word met allerlei ander dinge, wat gevul word met mense, wat gevul word met goedes, gevul word met baie besig wees in die lewe, wat gevul word met 'n TV en 'n musiek, wat nooit af is nie, dat ek nie kan hoor dat daar 'n stilte binne my is wat skree nie. Geseend is die wat daai stilte hoor, daai skree hoor en stil staan en dit adresseer. Daar is antwoorde na as iemand gegee om daai holkol te vul. Maar daar's net een persoon wat dit kan doen. En dis om in 'n lewende verhouding met hom te staan. Geseend is die ene. En hy sê, hoekom is ons geseend? Vers 21, want julle sal versadig word. Die woord versadig is 'n baie interessante woord. Ons ouens wat boere is, sal dit ken. Dis wanneer jy jou skape of jou hoenders vetvoer, verslagting. Die oorvoer. So die Here sê, geseend is hier as jy honger is, want ek gaan vir jou so versadig maak, dat daar nie 'n stukkie honger oorbly nie. Dit is wel met my siel, wat die ou gesang gesê het, ek is versadig. Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 34, julle wat aan die Here behoort, dien hom, het geen gebrek nie. Jeremia praat daarvan, ek sal 'n oorvloed goeie kos vir my priester gee. My volk sal genoeg hê aan die goeie wat ek gee, sê die Here. En ek praat nie van die goeie materiële dinge en daai toepe wat die wêreld het nie. Ek praat hier van my siel is gevul en is tevrede in hom. En is 'n blywende vrede. Ek kan dit vir 'n ongelowige nie beskryf nie. En geen Christen sal dit kan beskryf nie. Ek kan net sê so wat die Bybel sê, kom sien self en ondervind self, die Psalms, dat die Here goed is. Ek het honger gehad, dat dinge reg sal wees tussen my en God. Ek lê my kop op 'n kussing in vrede. Ek vrees nie as ek vandag my laaste asem moet uitblaas nie. Dit is wel met my siel, dit is wel met my verhouding met God. Dis iets wat elke Christen moet ervaar, en kan ervaar, en mag ervaar. Die probleem is, die honger wat nie daar is nie, en gevul word met allerlei ander dinge, en ek het 'n baie ernstige vrees binne die kerk, dat hierdie honger nie gevul word met die persoon van Christus nie, maar allerlei ander beloftes en godsdiens rondom dit. Junk food. En dit is die waarheid. En in dit ingeweef bring ons by die derde saligspreking wat hy het. Geseend is die wat nou heil, vers 22. En dit het baie na by mekaar te doen. Ek is arm, ek sien my arm, ek sien my sonde, ek sien die nood wat ek binne my het. Ek het 'n honger dat dit moet reg wees, as 'n intense begeerte, Here, vul dit. En saam met dit is daar 'n hartseer in my hart, 'n treuring oor my toestand. Wedergeboorte is altyd gesaai in trane. Want dit is die punt waar ons tot bekering kom. Waar begin wedergeboorte? Met jou hande in die lug? Of jou knieë, jou gesig in die stof? Ek dink terug aan my eiene. Hoe lank ek getreur het en hoe die Here my gewerk in die honger en dors is net om weer reg te wees by hom en dan die gebrokenheid en die trane, die opgee van 'n ou lewe en alles waarna ek vasgehou het. Die ween oor 'n toestand. Ek het baie getuienisse van baie van die groot manne gelees in die geskiedenis en weet jy, omtrent almal van hulle het een ding in gemeen, of baie van hulle. Almal het in gemeen dat hulle geheel het. Baie het nogal in gemeen dat die Here hulle toegelaat het om vir 'n ruk lang te huil. En as jy jong ou gelowig het, ek besef die waarde ook daarvan. Om nie te vinnig iemand te sê is alles alright nie. As die Here wil hê iemand moet nog huil nie. Na die Here toe en daar het jy wysheid van die Here nodig wanneer om wat te sê. Martin Luther was een wat lank in hierdie toestand van armoede en honger en treur gesit het. Die Romeinse kerk met al sy godsdienste, al sy rituele, het net vir hom leeg. Dit het nie sy maag gevul nie. En alles wat hy doen, het hy gevul nie. Hy het die Vatikaanstrappe op sy knieë opgekruip en die bloed loop. Het vul nie die honger nie. En hy bly in 'n toestand tot die Here vir hom Romeine oopbreek deur geloof en deur genade. En ons weet wat dit die effek het in die wêreld gehad het, né? Hy was nie enigste nie, maar in dieselfde tyd het die Here aan baie mense se lewens gewerk om hulle weer terug te bring na die waarheid uit hierdie duiwelse kerk wat die Romeinse kerk geword het met sy dwaalinge. Kon hulle weer terugkom by Christus. U is die een wat my honger stil, nie die Vader nie, die Padre nie, nie al die godsdienste, al die rituele, al daai diepe goed nie. Hy is goed wat ons verderf toe vat. Ek het nog ander ouens ook gelees wat ek onthou een Skotse prediker wat elke aand het hy uitgegaan daar in die veld. En hy het net gaan ween oor sy sonde. Tot die Here vir hom die lig gebring het. En toe raak hy deel van die geseëndes, want die Here geseënd is die wat nou huil, né? Maar wat later dan ook die vreugde sal wees. Jakobus praat ook hiervan. Hierdie ween. Jakobus 4: Was julle hande sondaars, reinig julle harte heiligelaars. Beklaar julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid en rou verander, julle blydskap en droefheid. Onderwerp julle aan nederigheid voor die Here, hy sal julle verhoog. Met wie praat hy hier? Die kerk. Was te veel wat in die kerk sit, baie smak, baie happy en baie allerhande dinge. En Paulus en Jakobus, julle is vir ons staan te huil. Ek kan julle toestand sien. Julle is blind. Julle is met uiterlike godsdienst besig en nie met hom nie. In Korinthe het dit beleef wat dit is. En Paulus skryf hulle in 2 Korintiërs 7, kosbare vers. Hulle het hulle sonde agter hom geluister wat Paulus gesê het. En hy sê, droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei. En daarover was nog niemand ooit jammer nie. Maar daarteenoor, droefheid uit wêreldsoorweging bring die dood. Daar is geen bekering sonder totale gebrokenheid. By die dood van ons Here Jesus Christus was daar twee gebroke mense. Judas, wat spyt was. Maar hy het nie gehuil oor sy sonde nie. Hy spyt oor wat hy gedoen het. En hy is vir jou verlore. Petrus is gebroken en getreur oor wat hy gedoen het. En wat hy aan die Here gedoen het. En dat het gelei tot sy wedergeboorte en sy krag en sy plek in die kerk van die Here Jesus Christus. Judas uit wêreldse oorwegings was sy droefheid. Maar Paulus in, volgens die wil van God. Die seëning is vers 22, julle sal lag. Psalm 30 sê, waarlik sy toren duur net vir oomblik, maar sy goedheid lewenslank. Gisteraand was nog trane, vanmôre lag ek alweer. Is die wonderlike deel van die Here. Ons het hierdie dinge wat ons beleef het in ons lewe, stukkies daarvan erken ons nog. Ek het nog steeds 'n honger aan dat die Here Jesus Christus, ek het dors dat hy nog meer en meer as my sal openbaar, alhoewel ek gevul is in hom, alhoewel ek gestil is in hom. Daar bly 'n stukkie treur ook in my oor, omdat ek nie so rein en so heilig is soos ek graag sou wou wees nie. Ons het daar ook oor gepraat. Maar jy weet, geen Christen leef in hierdie toestand vir ewig nie. Is nie vir ons stel nie. Ek is nie vir ons stel om in 'n toestand te lewe en te dink, het gaan vir altyd so wees, dat het gaan nou net moeilik om my wees nie, ek gaan nou net gepynig word nie, ek gaan nou net vervolg word nie. Dis dinge wat kom en gaan. Ook in ons lewens. Gisteraand was daar trane, maar môre lag ek weer. Die Here bring vir ons 'n vreugde, al is die omstandighede vir ons moeilik. Jeremia 31, ek sal droefheid en vreugde van, ek sal hulle uitkoms gee, ek sal hulle bly maak, hulle sal geen kommer hê nie. Ons praat nie nou net van iets in die toekoms nie. Dis dinge wat ons al nou al beleef. As ek my sonde gedoen het, dan ek stik in daaroor, ek bely dit. Maar ek bly nie treur daaroor nie. Die Here gee vreugde. Waar lê die vreugde? As ek opkyk na die kruis en ek my herinner, hy het klaar betaal vir my sonde. Onmiddellik beleef ek weer sy vrede en sy vreugde. En ek is vir ons daarom daar te bly en dit te geniet. Nou kom ons by die vierde enetjie hier. Die eerste die het ons gesê het is in onsself, dis dinge wat binnen ons lewe. Die vierde een is as gevolg daarvan dat ons so is. Dis extern tot ons. Hoe sien die wêreld ons? Die eerste drie beleef alle Christene. Die slegte nuus is, die vierde een beleef ook alle Christene. Soos ons sê, jy is geseend en wil ek hê, soos oor al vier praat, ja Here, ek sien hier in my lewe en ek ervaar dit in my lewe. En dankie, dat dit van wat my sleg is, is eintlik 'n seëning van U. Ek prys U daarvoor. Geseend is hulle as hulle jou haat. En is vier woorde wat beskryf word as vier verskillende aanslagte waarop ons is in hierdie wêreld rondom ons. Mense in ander lande, ons het vanoggend nou gepraat oor geopende deure, hulle beleef baie erger dinge as ons fisiese goed en word selfs doodgemaak. Ons praat nie eens daarvan nie, ons praat in 'n ander graad. Maar as jy 'n kind van die Here is, dan gaan ek sê nommer 1 geseend is jy as jy gehaat word. As daar mense is, en daar sal mense wees, wat so intense vyandigheid teenoor jou het, as 'n Christen. En jy kyk daarna, en jy probeer analiseer, maar hoekom haat die ou my? Ek het niks aan hom gedoen nie. Ek het niks slegs van hom gesê nie. En dit byvul ons as Christene baie keer. Dis ongevraagd, maar die ou haat my. Gaan dit net nou antwoord waar het lê. Maar dis deel daarvan, dis deel van Christen wees, dis 'n normale deel van ons lewens. Ons Here het vir ons so gesê. Ek herinner julle aan 1 Johannes 3. Moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Dis normaal. Moet so wees. Dis deel daarvan. Johannes 15. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. Dan die antwoord vers 20. Onthou wat ek veel gesê het, 'n slaaf is nie belangriker sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle ook vervolg. As hulle my woorde te harte geneem, sal hulle se ook te harte neem. As hulle my vervolg, wat gaan jou vervolg? Elke Christen wat in ons Here Jesus Christus lewe, wat sy lewe lyk soos die Here dit wil, sal gehaat word in die wêreld. Ek weet nie wat 'n oordeel sal kom, het gaan verskillende oordeel kom. Die slegste deel is as binne jou familie en dan naby 'n kring is, dat ek gehaat word. Maar nie net gehaat nie, het bly nie net daar, hy sê ook, geseend is jy hulle verstoot word. So dit is nie nou net een overhouding oor my, nie partij van die ouders gaan uit, nee, ek kom nie na by jou en ek bly weg van my af. Lang niks meer te doen, nie. Dit is deel van Christen wees ook. Party mense ken jy vir my, party is in jou familie, party is by jou werksplek. Maar omdat ek 'n kind van die Here is en omdat ek hierdie dinge in my leef, dis 'n direkte korrelasie van my armoede, my soeke na Christus, my honger en dors na hom, om in my te lewe en ek in hom, dat ek vervolg word. Dat ek gehaat word en verstoot word. Party is dit verbaal, geseend is hulle as jy hulle uitskel. Jou naam krenk, jou waardigheid probeer afbring, jou probeer verkleineer. In my jare van bediening het ek het by baie, daar's mense wat my haat, ek weet het. Daar's mense wat my soos die pes vir my. Geen goeie rede van my kant af nie. Nie dat ek 'n volmaakte mens is wat ook al nie. Ek het het gehad dat gemeentelede vir wie ek baie lief was, wat ek gedink is my vriende, my gesig staan en vloek, dat die see my nekke aan was nie. Ek het dit ervaar, omdat ek 'n pad wil stap vir Christus, vir sy woord en vir die waarheid. Dis deel van Christenskap. Is dit maklik? Nee, dit is nie maklik nie. Sny dit diep? Dit sny diep. Dit sou nie diep gesny as daar nie liefde was nie. Beteken nie, ek gaan nie ophou lief wees vir mense rondom my nie. Ek sal myself self bly blootstel, mag weer gesny word, mag weer gevloek word. Die liefde van Christus moet vloei. Daar is 'n effek daarvan. En ons voel dit partykeer in die wêreld. Die vierde een, hulle sal jou naam vermy. Hulle gaan jou vermy op so opsig dat jy vir hulle dood is. Luister, in hierdie huishouding noem ons nie daai ou se naam nie. Né? Hy is dood vir my. En ons as kinders van die Here gaan dit ook ervaar. Ons is dood vir sekere mense. Hulle kinders mag nie eers jou naam noem of van jou praat nie. Dis deel van die kruis wat ons dra aan die Here Jesus Christus. Die rede, en die rede moet wees, die volgende, vers 22, alles ter wille van die seun van die mens. Dit beteken vir my niks as hulle my haat, omdat ek iets aan hulle gedoen het, iets van hulle gevat het, iets van hulle gesê het nie. Dit is die gevolge van my sonde, belei daai sonde gemaak het reg. Dit moet wees omdat ek in Christus is, dat ek lyk soos Christus. En my liewe mens, hoe meer jy begin lyk soos die Here Jesus Christus, hoe meer gaan jy vervolg word, ook soos die Here Jesus Christus in die wêreld. As jy nie vervolging ervaar nie, en nie weet waarvan ek nou praat nie, is daar fout in die eerste drie. En daar moet jy begin regmaak. Moet jouself nie mislei en lieg en te dink, almal rondom my is Christen en daarom word ek nie vervolg nie. Ek word nie vervolg nie, omdat ek nie my kop uitsteek nie. Nie praat nie, nie leef nie, nie aanspreek nie. Ek kon baie van die vervolging vermy het, as ek saam met die vloei van die kerk gegaan het. En ek, jammer, ek kan nie daai pad stap nie. Hier is die weg, hier is die waarheid. Dis 'n nou pad en ek sal hom stap tot die einde, al stap ek om alleen. En as jy daai pad stap en besluit ek gaan daai pad stap, gaan die mense jou haat. Hulle gaan jou uitskel, hulle gaan dinge van jou sê, hulle gaan stories vertel van jou. Dis normaal. Party is halwe waarhede. Verdraaide waarhede, verdraaide sienings. Vir party mense is jy net dood. Daai naam moet nie genoem word in die huis nie. Geseend is jy. As jy dit doen, dan moet jy lyk soos Jesus. In my sien ek het altyd, en ervaar ek het altyd, dat dis vir my asof ek is die Via Dolorosa saam met die Here Jesus stap, waar hy pad is na sy kruis toe, en hy laat die dwarsbalk wat hy dra, so stikkie op my skouer rus. Here, wat 'n voorreg, as jy 'n stikkie van die kruis hout, net op my skouers kan sit. Laat die hout maar stikkies pyn en vel afvat en bloed laat loop, who cares? My liefde vir u en my lewe in u is baie meer as dit. Maar die vreugde lê dieper as dit. Kyk, as 'n ou voor jou staan en hy vloek jou, dat die seer jou nie kan afwas nie. Die laaste ding wat ek voor lus is om te boks van, yay! Ek het dit nie gedoen nie. Ek is nie kwaad vir die mense nie, ek het niks teen hulle nie. Ek het hulle vergewe soos hy vloek. Gaan nie daai sonde dra nie, dit is sy probleem. Wanneer Christus kom, gaan hy sy fout agterkom, ek is jammer. Maar hy is nie my kudde nie, hulle is nie deel van my kudde nie, so my hande is gewas daar. Maar daar is 'n vreugde wat binne ons lewe wanneer dit gebeur. En die Here kom sê, dit is tweeledig. Daar is 'n groot beloning in die hemel. 'N direkte korrelasie daaraan. Ek sê nou nie meer gaan opstaan en moeilikheid gaan soek in die wêreld nie. Nou, dink ek gaan 'n groter persent kry as ek gaan moeilikheid soek en gaan dom wees nie. Maar vat die vrymoedigheid, gaan leef dit uit. Teenkanting sal jy kry. Partykeer is die teenkant wat jy gekry het, juist die persoon wat later tot bekering kom. En dis wonderlik, want dit het ook al gebeur. Maar dit bly swaar as goed, as dit familie en vriende en rondom is, jou vermy en jou bly vermy. Maar daar's 'n loon daarin as ek hierdie pad bly stap. Die Bybel sê nie vir ons wat 'n loon dit is nie, en ek is baie dankbaar, hy sê nie wat dit is nie. Want dit is meer, dit is ewig. En is groter as wat ons kan bedink. Dis die moeite werd. Onthou jou net, herinner jouself net daaraan. As jy by die werk is en hulle vermy jou. As jy uitgeskel word, jy aan een kant gedruk word in die familie. Jy hoor daar's WhatsApp wat aangaan in die ronde, hoe hulle saamkuier, maar ek word nie eens genooi nie. Moenie spyt wees daaroor nie. Onthou, my loon is in die hemel. Ek leef vir daar. Wat sal kom. Maar daar's 'n loon nou ook. Die tweede een, hulle vaders het immers met die profete net so gemaak. As jy hierdie pad stap saam met Christus, word jy gereken saam met Hebreërs 11 se geloofshelde. Ons lees van hulle name, maar ons lees hoe hulle in die geloof gestap het ten spyte van die vervolging wat hulle beleef het. En wanneer ek vervolg word vanweë my geloof en my verhouding en my liefde in Christus, word jou naam gereken onder al die geloofshelde. Jy lê op die ererol. Jy onthou die skole met die ererolle daarvoor. Ek my nooit daar gestuur en met ek geweet ek gaan nooit daai ererol maak. Dis so why bother om te probeer. Maar daar's 'n ererol wat ek kan maak. En dis om gehoorsaam, geduldig hierdie pad stap saam met Christus. En jy sal tel onder hulle. Hulle het met die profete net so gemaak, dis niks niets nie. Nou wil ek klaarmaak met die tweede groep. Daar's net twee groepe mense. Oor hulle gaan ek baie praat nie, want as jy nie die ene is, is jy aan nie. Dis dood eenvoudig so dit. Jy is of onder die geseëndes, en daarom is dit 'n nou pad en 'n smal poort. Want die wat dit stap, is regtig in die kerk van die Here Jesus Christus bitter min. Ek wil my graag glo, dis my hele gemeente. Maar ek gaan julle altyd challenge, vir as daar nog een is wat het nog nie gedoen het nie. Om seker te maak, en aanhou seker te maak. Daar is nog baie wat luister hierna ook. Mag het in hande kom waar mense nog nie onder geseëndes nie, maar onder geseëndes word. Maar die ander kant is die vervloektes. En is precies die teendeel wat ons nou alles oor gepraat het. Elende wag vir julle vers 24, want julle wat ryk is, want jy het die lekker lewe al klaar weg. Elende wag vir jou wat jou inrig in hierdie lewe en jou gemaklik maak in hierdie lewe. Wat uitbeplan alles wat vir jou lekker is, alles wat jy wil doen. Die vloek is dat hierdie lewe is al wat jy gaan hê. Voor 'n ewige verderf. This is how good it gets. Dis betreurenswaardig. Ek beny nie die ryk man, die multimiljonair en biljonair, wat op sy vliegtuig rondry en alles nie. Dis so goed dat dit ooit sal wees in sy lewe. Van daar af, wag 'n ewige verderf, waar die vuur brand en die wurms eet vir ewig, gebanne die teenwoordigheid van God af. En daar gaan vir hom geen satisfaksie wees, en hoeveel biljoen hy het nie, hoeveel deals hy gemaak het nie, hoeveel eiendom hy besit het nie, hoeveel vriende op Facebook gehad het nie. Hoe populair hy was nie. Geen waarde nie. Vir 'n mens wat hom ingrawe in die lewe en probeer gelukkig wees in die lewe, jy mens is die ellendige beklaanswaardigste wat daar is, kortsigtig. Met jou oogklappe is jy besig om te loop na die afgrond. En daarom dat die Here hierdie preek begin het, baie duidelik en baie hard, wil jy die ewige lewe, jy meer hê, wil jy in die geseëndes wees, dis hier. Ek dank die Here in 'n bykant en ons almal saam met dit. Dis sy genade wat my oë oopgemaak het, nie waar nie. Want ek was ook op pad soontoe. Almal van ons sou gewees het. Dis hy wat ons oopmaak en red ook van dit. Maar moenie 'n wêreld beny wat onsself verryk en lekker lewe in die wêreld nie, want dis al wat hy het. Elende wag vir julle wat julle nou vol eet, want julle sal honger ly. Bejammingswaardige die mens, en val binne die kerk wat sit en luister na hierdie dinge, en ek het dit al gekry en ek het ervaring praat. Ja, dominee, dis jou idee. Dis hoe jy dit sien. Dis 'n mens wat vol is van homself, sy eie denke, sy eie verstand, sy eie begrip. Ek kan vir hom niks doen nie. Ek kan net getuig en ek weet dat dis die woord van die Here. Ek kan vir jou getuig, ek weet dis die dinge wat die Heilige Gees vir my toegegee het en wat vir jou oordra, net soos die Here Jesus dit gedoen het. Maar die Here het hierdie preek gegee na die spul wat voor hom gestaan en gesê, ja, klink mooi. Maar ja, jou idee. Ek is vol van my idee. My idee van Christenskap is nie jou idee van Christenskap nie. Ek sal hier op my manier dien. Hulle is vol. En as die Here nie honger maak nie, gaan hy vir altyd honger bly. In hel wat hy brand, waar die wurms hom eet, waar hy gaan bid gedurig dag en nag sonder ophou dat die Here hom verlos en die Here hom bevry. Maar God is nie daar nie. God hoor nie daai gebede en sal dit nooit weer hoor nie. Dit is dalk goed dat ons net onsself herinner aan die realiteit van die hel. En wat dit is. Dink dat langs die pad, dink ons as Christen is nie so erg en sal nie gebeur nie. Dit kom. Die geseëndes is die handjie vol, wat hierdie woorde hoor, en hulle lewens daarvoor oorgee. Geseënd is julle wat, elende vir julle wat nou lag, en sal treur. Die mense wat die lekker in die lewe najaag, wat daar die goeie soek, vreugde. Ek meen, dis is die som totaal, as jy die meerderheid van mense gevra, wat soek jy uit hierdie lewe? Ek soek die beste en die lekker in die lewe. Hulle hardloop agter die lekker aan, selfs binne die kerk. Ek hardloop agter die lekker kerk en lekker eredienste, lekker ouens om na te luister, al die lekker dinge. Elende, beklaanswaardig is jy, want vir ewig sal jy treur. Ek kon iets anders gehad het, vir ewig, vir al jy binne kerk sal waar die waarheid verkondig. Hy spyt, het ek maar geluister. Niemand gaan iets ooit aan doen nie. Laaste ene, weer in korrelasie met die laaste een van die ander. Elende wag vir julle as al die mense van julle goed praat. Hulle voorvaders immers met die valse profete net so gemaak. Ek sê, ek hou hierdie deel binne die kerk juist oor daai woorde, die valse profete, die profete en die valse profete. Hierdie preek is bedoel vir die godsdienstige. Die ware gelowige wat die geseëndes is en dan die godsdienstig is, wat nie wil luister nie, wat nie wil doen nie, wat nie wil hoor nie. En dan die laaste ene, die wat bang is wat mense sê, bang is wat mense vir my dink. Wat in die werk môre instap en die Here verloon. Ek hoor hoe hulle plaag, ek hoor hulle vloek, ek hoor hoe daai ding, ek gaan niks sê nie. Net al dink hulle sleg vir my, net al word ek vervolg. Jou honger en jou dors na Christus en dan 'n regte verhouding wees is so sterk dat ek nie 'n saak het met wat mense van my dink nie. Ek probeer nie dwaas wees nie. Die probleem is die pad wat ek loop is dwaas teenoor die pad wat die wêreld loop. Dis nie die regte rigting nie. Daarom sal daar konflik wees. So as jy 'n people pleaser is, wat jy wil hê almal moet van jou hou, wat nie wil opstaan vir jou geloof nie. En ek was diep hartseer oor 'n kerk en hoeveel predikante en kerk en lidmate 'n dwalende kerk bly volg en nie wil opstaan en nie iets wil sê nie. Die ouens wat my die kwaas gemaak is, predikant vir my sê, man, ek is kort op pensioen, want kan ek aftree, dan is dit nie my probleem nie. Dis die ouens waarvan die Here hier praat. Vervloek is jy. Wat stil bly, wanneer jy die geleentheid het om te praat, op te staan vir Christus. Maar jy sien, die effect daarvan is, ek nie in die situasie opstaan en praat oor Christus nie, is ek nie besig om mense na Christus te delay en na Christus bloot te stel nie. Baie gaan jou verwerp, maar sommige gaan tot bekering kom. Maar nie as ek my mond hou nie. Nie as ek bang is vir wat hulle vir my gaan dink. En 'n oes sal nie deur my inkom nie. Iemand anders sal gaan daai oes inbring. Elke uitverkorene sal inkom. Mag ek die regte getal inbring wat die Here vir my bedoel het. Maar ek kan dit net doen as ek sal opstaan en my mond gaan gebruik. Jou familie, gaan jou haat, gaan jou rug op jou draai as ouens wat jou gaan verwerp. Party van julle se familie het pragtige gelowiges in, dis lekker. Party van julle is dalk, jy het dalk die enigste een in jou familie. Maar onthou, hier is jou familie. Ons wat hier sit, gaan vir ewig saam met mekaar wees. Onthou dat, onder al die vervolging, al die dinge, die Here vergeet niks daarvan nie, dit word van my weggebeer. En trust my, as die Here jou beloon, en jou seën, Dis oor en oor die moeite werd en dis vir ewig. En daarna sing ek uit. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie preek. Vir hierdie woorde. En ek vra Here dat dit regtig diep in ons hart ook sal tref. In u woord, die evangelie, is daar geen grys area nie. Daar is die geseëndes, daar is die vervloektes, ook hier binne die kerk. Daar is die koring, daar is die kaf. Daar is die wat die nou pad stap, en hier die smal poort ingaan. Daar is die wat hoor en dit doen en dit lewe, daar is die wat hoor en nog steeds met hulle eie lewe, eie dinge aangaan. Ek bid dat elkeen wat hierdie woorde hoor vanoggend, kinders van u sal wees wat werklik intens arm en honger is. En treur hulle toestand dat hulle kan die saligheid vind wat daar is in u. Ongeag van die gevolge daarvan. U was vervloek in die wêreld, u was gehaat, u is doodgemaak. En dankie dat ons ook dieselfde pad kan stap tot eer en tot glorie van u. En ons hartsbegeerte is in dit alles, dat nog anders sal leer wat dit beteken om geseën te wees. Dat daar oes ingebring sal word. Mag ons oë altyd op u gerig, u die begin en die volleinder van ons geloof. En mag ons lewens offer voor u wees, elke deeltjie daarvan. Tot die eer en tot die glorie. En dankie dat ons weet, daar wag vir ons 'n salige seëning. Ons weet nie wat hierdie belofte en wat dit inhou nie. Maar komend van U af weet ons dis wonderlik. En ons sing uit daarna. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.